Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 25 noiembrie. La microfon, Alexandru Canțir și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi urmează încă o zi de toamnă care parcă ar vrea să mai ogoiască un pic fricile și neliniștile legate de cheltuielile pentru căldură, o zi în care soarele se va ascunde doar din când în când după nori, iar temperaturile sunt altele decât pentru o iarnă care să fi furat startul. La nord, maxima în faptul amiezii ar urma să fie de 6 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 7, iar la sud temperatura ar avea de urcat până la 9 Celsius. Potrivit estimărilor Centrului Analitic Expert Group, Republica Moldova a ratat timp de 30 de ani de la proclamarea independenței peste 300 de miliarde de lei din cauza unor creșteri economice ratate. Conform unui studiu prezentat de acest centru, marți la reuniunea Macro 2021, la care au participat virtual prim-ministra Natalia Gavrilița, experți în economie din Republica Moldova și Străinătate, recomandabile de acum încolo ar fi măsurile de modernizare a sistemului educațional, de recuperarea decalajului tehnologic și de creștere accelerată a productivității muncii. În interviu la această temă cu ministrul economiei Sergiu Gaibu, el însuși expert la centrul respectiv, până la exercitarea actualei funcții, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre obișnuința ciudată și pragmatică a unor politicieni de a vorbi ieri o limbă, iar azi o alta. Va urma jurnalul de corespondent. De la Iași, Alexandru Călinescu, vorbind despre ce este și cum promite cu generozitate debordantă să funcționeze coaliția din România a foștilor dușmani politici de moarte. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de 25 noiembrie, când Parlamentul urmează să aprobe amendamentul prin care Energocom poate achita datoriile la gaze ale Republicii Moldova față de compania rusă Gazprom, datorii acumulate în octombrie și noiembrie, astfel fiind evitată sistarea livrărilor de gaze. Datoria de 74 de milioane de dolari s-a format din cauza diferenței mari dintre prețul record la care s-au importat gaze în octombrie și tariful intern. Concernul rus Gazprom a prelungit cu două zile, până mâine, 26 noiembrie, termenul limită de plată pentru consumul curent de gaze, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu. Cu două zile mai devreme, Gazprom avertizase că va sista livrările către Republica Moldova dacă nu își primește banii de curs de 48 de ore. Guvernul moldovean spune că vrea să transfere întreprinderii Moldova Gaz 1,4 miliarde de lei din buget pentru achitarea de urgență a acestei datorii, iar banii ar urma să fie virați prin compania de stat Energocom. Și asta printr-o schemă care mai presupune stingerea unei datorii a altei întreprinderi de stat, Termoelectrica, față de Moldova Gaz. Procuratura Anticorupție anunță că directorul general al companiei Termoelectrica, Vyacheslav Eni, este cercetat într-un dosar penal de îmbogățire ilicită, care acoperă perioada 2015-2021. În discuție este o sumă de aproape 4 milioane de lei pe care Eni ar fi câștigat-o ilegal în acești ani, de 10 bunuri imobile, de 2 mobile în valoare de circa 6 milioane de lei, de 2 apartamente, precum și de un automobil în valoare de peste 900 de mii de lei. Din 29 noiembrie, deci de luni 29 noiembrie, începe administrarea celei de a treia doze de vaccin anticovid în Republica Moldova. Dar asta doar pentru anumite categorii de persoane, precum cadrele medicale, angajații din educație și sistemul social, oameni în etate sau pacienții cu boli cronice. Autoritățile din sănătate spun că, în ciuda evoluției epidemiologice pozitive, se pregătesc de noul val care ar fi inevitabil ținând cont de evoluțiile regionale și rata joasă de imunizare. Miercuri, în Republica Moldova se înregistrau alte 860 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dar numai 35 de decese legate de COVID. Guvernul slovac, între timp, a urmat miercuri exemplul Austriei vecine și a decis impunerea unui lockdown de 2 săptămâni pentru a stăveli înmulțirea accelerată a cazurilor de COVID-19. Și asta în timp ce numărul spitalizărilor a atins un nivel critic și rata vaccinării rămâne de sub 50%. Slovacia a înregistrat peste 10.000 de noi cazuri de COVID-19 în marți, când vecinele sale Ungaria și Cehia au atins și ele recordul zilnice ale infectărilor. Joi sunt așteptate noi recomandări de călătorie în contextul COVID-19 pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană, relatează publicația Politico, citând surse diplomatice, va propune, între altele, ca restricțiile sanitare care se impun acum călătorilor în funcție de țara din care vin să ia în considerare numai valabilitatea certificatului verde COVID-19 al individului. Scopul este, desigur, să fie menținută libertatea de călătorie în spațiul european, mai ales acum în perioada sărbătorilor de Crăciun. Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch spune că impasul de la granița dintre Belarus și Polonia, unde au fost blocați mii de migranți, duce la încălcări grave ale drepturilor omului împotriva migranților și solicitanților de azil de către guvernele ambelor țări. Într-un raport publicat pe 24 noiembrie, organizația, cu sediul la New York, a citat oameni blocați la graniță spunând că au fost împinși înapoi, uneori violent, de către polițiștii de frontieră polonezi în Belarus. De partea cealaltă, informațiile despre violență, tratament inuman și degradant și constrângere din partea polițiștilor de frontieră din Belarus au fost la ordinea zilei, se mai arată în raportul de la Human Rights Watch. Începând din august, mii de oameni, majoritatea din Siria, Irak și Yemen, au ajuns în capitala Belarusului, Minsk, prin intermediul agențiilor de voiaj din Orientul Mijlociu, care i-au atras cu informații despre o intrare ușoară în Uniunea Europeană. Asta potrivit Human Rights Watch.
Aici Radio Europa Liberă.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichi. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ministrul economiei Sergiu Gaibu. În convorbirea din ajun, Liliana Barbăroșie l-a întrebat, între altele, pe interlocutorul său cum intenționează ministerul să asigure creșterea accelerată a productivității muncii, recuperarea decalajului tehnologic, adaptarea la schimbările climatice, împreună cu modernizarea sistemului educațional, toate condiții stringente pentru redresarea, revigorarea unei economii încremenite în multe privințe în ziua de ieri.
30 de ani, de fapt, s-a ratat soluționarea acestor probleme. Acum e foarte mult de lucru. Deci, pe toate aceste direcții sunt multe acțiuni care trebuie să fie efectuate, sunt multe arierate, erori care s-au produs și trebuie să fie corectate. Este de lucru pentru câteva guverne înainte, dar...
Da, o listă a urgențelor, cum ar arăta?
Exact. Deci, trebuie de început lucrul acesta. Și noi, ceea ce vrem să facem, primul pas este simplificarea cadrului normativ. Parcurile IT au arătat că, pe lângă simplificarea sau reducerea povierii fiscale, un avantaj, chiar în discuție cu unii directori de companii, au spus că apreciază chiar mai mult faptul că este foarte simplu de achitat această taxă, este foarte simplu de administrat, practic pretenții din partea unor a organelor de control sunt minime. Lucrul acesta, iată anume simplicitatea raportării, simplicitatea relațiilor cu statul, trebuie să fie la baza relațiilor între stat și sectorul privat și acestea trebuie să fie transpusă în cadrul normativ.
Când începeți?
Deja am început lucrul acesta. Vrem să facem și o serie de proiecte de pilotare ca să testăm serviciile noi sau anumite procese. Dau un exemplu. Noi am discutat deja cu parteneri internaționali să inițiem pilotarea exportului online către alte țări, în loturi mici. Lucrul acesta va scoate în evidență toate deficiențele, fie că este vorba de vamă, modul de raportare la fisc, fie că este vorba de anumite bariere de logistică, de exemplu, Poșta Moldovei ar putea să fie un element care nu asigură pe deplin sau rapiditatea cuvenită pentru a face față concurenței internaționale în ceea ce privește exporturile în loturi mici. În baza acestor pilotări, cu expertiza profesioniștilor, vom scoate în evidență toate barierele, inclusiv regulatorii, și le vom transpune în cadrul normativ. Exact așa vrem să începem lucrul pe sectorial. Noi deja am discutat cu unii parteneri, inclusiv cu mediul de afaceri, și am făcut un apel către mediul de afaceri. Acum este oportunitatea cea mai bună ca să vină cu acele propuneri foarte concrete de schimbare a cadrului normativ care să simplifice viața lor. Și noi, Ministerul Economiei, indiscutabil, le va prelua, le va analiza și le va pune pe rol în modificările cadrului normativ. Acesta nu necesită resurse financiare mari, necesită timp și necesită expertiză, indiscutabil. Trebuie să fie analizate foarte bine, fiindcă o propunere poate să aibă impact atât pozitiv, dar și efecte negative. Ele trebuie să fie foarte bine analizate. Ia ceva timp, dar nu necesită efort financiar, doar efort intelectual și dorința de a face schimbări. Dorința este, apelăm către mediul de afaceri să vină cu astfel de propuneri ca noi să le schimbăm, fiecare sector în parte.
Iată, dumneavoastră ziceți IT. Pe de altă parte, în cadrul acestei conferințe macro, un expert de la Școala de Business din Copenhaga, Cornel Ban, spunea că IT-ul, dinamica nu a fost chiar atât de spectaculoasă de dezvoltarea sectorului ca în Ucraina. Sunt o serie de dezavantaje aici. Unul ar fi probabil migrația, pentru că la cât de mulți absolvenți de facultăți IT există, foarte puțini rămân aici. Dumnealui avansa așa o propunere. Economia europeană e în fața unei revoluții noi, industriale. Pe fondalul acestei probleme climatice, trecerea la energii regenerabile, etc. Și zicea că acolo ar trebui să sape Republica Moldova. Propunerile erau baterii, dacă automotive, atunci nu neapărat cablaje, ci baterii pentru mașini electrice. Pe partea asta energetică, piese de schimb pentru eoliene, etc. Iată, astea ar fi domeniile cumva pe care ar fi bine ca Republica Moldova să prindă trenul. Cum vi se pare?
Toate propunerile trebuie analizate foarte bine. Pentru baterii, trebuie să înțelegem că este nevoie și de materie primă. Este vorba de anumite minereuri destul de rare, care trebuie să fie, are nevoie de procesare cu energie foarte multă. Eu dau acum doar niște elemente ca să fie clar procesul. Cu sectorul energetic, iarăși, ce înseamnă energie multă? Înseamnă că noi avem doar gaz în Republica Moldova. Practic toată producția de energie electrică se produce pe gaz. Deci ei trebuie să fim foarte atenți când propunem astfel de proiecte, fiindcă ei trebuie să fie corelate cu resursele reale și să fie asigurat o competitivitate pe piața internațională.
Deci totuși IT.
Tehnologiile informaționale au fost de foarte mult timp una din sectoarele de vârf în ceea ce privește creșterea economică și lucrul acesta a fost demonstrat de Irlanda în anii 80-90, care a depășit și a crescut dintr-o țară săracă a Europei, a devenit una din cele mai confortabile și mai bine plătite.
Avem aceste parcuri IT, acum următorul pas care ar fi?
Ceea ce vrem noi să facem, fiindcă parcul IT într-adevăr a fost un vârf de lance, să spunem, a spart gheața și a arătat că și Moldova poate să ajungă aici. Evident că sunt și o serie de bariere. Principala barieră este, într-adevăr, resursele umane. Dar această barieră este peste tot în lume. Tocmai de ce vin și companii, inclusiv străine, au venit și în Republica Moldova, fiindcă resursele umane sunt la limită în toate țările. Noi avem resurse nevalorificate, cum ar fi, spre exemplu, regiunile. La noi, din păcate, lipsește un program, în curicula școlară, lipsește un program de educare pe domeniul tehnologiilor informaționale, astfel ca acele talente care sunt capabile să îmbrățișeze aceste profesii, să poată evalua această profesie și să ia decizia ca să o îmbrățișeze, fiind, practic, garantat un venit net superior față de multe alte profesii. Lucrul acesta nu se întâmplă. Noi trebuie, într-adevăr, în colaborare cu Ministerul Educației să gândim un astfel de program. Din păcate, la noi au fost introduse în ultima perioadă o serie de programe noi, dar, din păcate, domeniul educației economice, financiare, domeniul educației digitale a rămas în umbră și au rămas în afara acestor schimbări din cadrul curriculum. Cu toate că acestea sunt cu mult mai critice și, de fapt, ar putea garanta un nivel mai înalt de venituri la populație, o contribuție mai bună în bugetul de stat și respectiv indemnizații și pensii mai bune pentru cei care nu au capacitate să genereze venit propriu.
Cât vă imaginați că ar putea crește sectorul ăsta și în cât timp?
Nu există limite. Limita acestui sector este numărul de profesioniști. Plus la aceasta, noi vrem ca să extindem domeniul dat ca să înglobeze domenii ce țin de inginerie, ce ține de arhitectură, ce ține de cercetări științifice, astfel încât cercetările științifice, noi avem anumite capacități în Republica Moldova, ele de asemenea nu sunt valorificate. Operarea în regimurile standarde este dificilă, tocmai de ce un regim facilitar ar permite ca cercetările științifice, capacitățile pe care noi le avem pe acest domeniu, să se integreze mai ușor în lanțurile valorice internaționale și să presteze servicii către alte centre, să formeze parteneriate cu alte centre și să obțină un avantaj din această sursă. Evident că noi de-abia inițiem lucrul acesta. Este o cale lungă pentru a ajunge la o ramură care, sau o cercetare științifică care să genereze venituri. La momentul actual, practic, ea este la dotare, să spunem așa, din partea statului, în cea mai mare parte. Dar trebuie început, trebuie de mers înainte. Pe unele sectoare ar va trebui de schimbat unele paradigme și unele, poate, stereotipuri în ceea ce privește modul de operare a cercetătorilor. Dar acest lucru trebuie făcut. Dacă nu o facem, noi atunci vom pierde aceste capacități pe care le avem și Moldova, de fapt, va rata oportunități mult mai bune care sunt pe viitor.
Continuăm, domnule ministru, vreau să-mi dau seama cum arată planurile dumneavoastră, în afară de IT?
Acum lumea se mișcă spre domeniul serviciilor. Practic toate țările dezvoltate, da, există industrie și industria într-adevăr trebuie susținută în măsura în care există anumite resurse și capacități. Noi avem capacități pe domeniul ingineresc electric, procesare metale, este parte de textile, dar trebuie să înțelegem că pe domeniul acesta noi avem o concurență masivă la nivel internațional de la multe alte țări. Noi am inițiat, cu toate că se discută și este, eu cred că, eronată partea aceasta cu cablajele, fiindcă cablajele, apropo, sunt elementul cheie și în mașinile electrice. Ele rămân în oricare
în
format.
Sens că sunt, ideea că pe cablaje stăm cramponați și nu-i chiar exact. Bine. Deci asta vi se pare greșit.
Exact, este greșit, fiindcă exact de la cablaj a început Spania în anii 60, acum produc automobile Seat. Adică acest sector, el crește treptat, nu putem să venim și să asamblăm de la bun început automobile. Lucrul acesta nu se va întâmpla. Dar deja vin companii care furnizează, deja devin furnizori pentru cablaje de anumite componente, unde forța de muncă se cere mai calificată. Deja vin, se interesează investitori de alte subcomponente, cum ar fi componentele pentru mecanismele de frânare a automobilelor, iarăși care sunt universale, nu doar pentru automobile cu ardere internă, cu motoare cu ardere internă, dar și pentru cele electrice. Și, practic, noi, având mai multe componente care sunt indispensabile oricărui automobil, de oricare motorizare, noi vom putea, la un moment dat, într-adevăr, să fie să importăm sau să asamblăm acele motoare electrice și să formăm automobile în Republica Moldova. Noi, de asemenea, vom susține acele afaceri care au nevoie de un oarecare suport, cum ar fi, și noi avem o serie de programe, ele vor continua indiscutabil în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cum ar fi susținerea digitalizării, susținerea femeilor în afaceri, susținerea afacerilor care doresc să devină internaționale, adică să pornească un export de produse, au produse care deja sunt mature pe piața Republicii Moldova, au o piață deja stabilă locală, dar vor să meargă la export. De asemenea, discutăm acum ca să inițiem un program de susținere a inovațiilor. Desigur că resursele sunt relativ limitate, dar cei care doresc, cei care vor să facă lucrul acesta, indiscutabil noi vom acorda un ajutor. Da, deci IMM-urile. Toate aceste programe sunt destinate IMM-urilor. În preponderent în zona rurală și pentru acei care vor să inițieze ceva diferit față de ce au făcut ei inițial.
Dar venitul zero pentru profitul reinvestit pentru IMM-uri n-a avut loc să fie. De ce?
Da, lucrul acesta nu a avut loc să fie, dar iarăși, dați să fim un pic realiști. În condițiile unei crize, nu profitul este cel care se dorește a fi. El nu există de multe ori. Deci, tocmai de ce noi ne-am focusat pe altă susținere în cadrul pandemiei, fiindcă unele companii au fost nevoiți să reducă poate o parte din personal pe o perioadă oarecare, deci este vorba de șomajul tehnic și iată aici, guvernul a elaborat mecanismul acesta de compensare a șomajului tehnic integral, atât salariul care trebuie să fie achitat de către agentul economic, cât și taxele aferente acestei salarizări. Și apropo, aici noi am identificat o problemă, ea s-a văzut foarte bine și în valul precedent, în 2020-2021 de COVID, fiindcă resursele, chiar dacă erau limitate, ele practic nu au fost valorificate de către mediul de afaceri, cele care au fost oferite de către guvernul de atunci. De ce? Fiindcă practic lipsesc mecanisme de absorpție sau mecanisme prin care statul ar putea să valorifice resursele date. Unicul mecanism fiabil, iată acesta care noi l-am gândit acum, este prin intermediul sistemului fiscal, cel care este omniprezent în toate regiunile Republicii Moldova și are o acoperire bună, să spunem așa, cu agenții economici. ODIM-ul este, spre exemplu, un instrument al Ministerului Economiei, dar este limitat. Are o capacitate de procesare de circa 700-800 dosare pe lună, nu mai mult. El poate fi focusat pe anumite zone înguste care necesită un suport special, cum ar fi femeile în afaceri, tinerii, pare 1+1, iată cei care vor să meargă spre export cu produsele lor. Deci lucruri care sunt targetate pe zone înguste. Și el de asemenea este necesar un astfel de instrument. Dar guvernul are nevoie încă de un instrument prin care să poată face o finanțare masivă, o intervenție masivă în economie atunci când este necesar. Fie că e vorba de criză, fie că e vorba de accelerarea creșterii economice, de asigurarea unor investiții în domenii strategice pentru economia națională, la momentul actual un astfel de instrument lipsește.
Ministrul Economiei Sergiu Gaibu, intervievat de Liliana Barbăroșie. Găsiți interviul desfășurat, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Actualitate în câteva articole de presă acum. După ce anterior a publicat un articol despre vizita de săptămâna trecută a șefului diplomației moldovene la Moscova, articol intitulat Nicu Popescu a strâns mâna Moscovei, Newsmaker scrie și despre felul în care mass media din Federația Rusă a acoperit această vizită. Russia Today bunăoară a adunat opinii ale unor experți, unul dintre care, în armonie cu ceilalți, a calificat declarațiile lui Nicu Popescu drept joc duplicitar. Și asta deoarece asigurările autorităților moldovene privind dorința de a construi relații bune cu Rusia ar fi, citez, absurde, atâta timp cât Chișinăul insistă concomitent asupra retragerii contingentului militar rus din Transnistria. Lenta.ru, la rândul său, îl citează pe Alexei Pușcov, membru al Consiliului Federației, care spune că declarațiile lui Popescu, citez, sunt doar cuvinte, care ascund adevăratele intenții și că Republica Moldova nu intenționează relații de parteneriat cu Rusia, ci năzuiește să fie aliat foarte apropiat al Statelor Unite, citat închis. Newsmaker se referă și la interviul lui Nicu Popescu pentru Echa Moscovei, pe cuprinsul căruia ministrul a subliniat că în Republica Moldova se vorbește română, că Republica Moldova și România, citez, au aceeași istorie, aceiași poeți, aceiași voievozi în perioada medievală, adică au o istorie, limbă și cultură comune. Portalul reproduce și un fragment al dialogului dintre moderatorul postului de radio și ministru, trecut oarecum cu vederea. Dar Dracula nu este al vostru, nu? A întrebat jurnalistul. Dracula a fost vărul voievodului nostru Ștefan cel Mare, a răspuns ministrul. Asta a sunat ca o amenințare, s-a arătat îngrijorată gazda de la postul de radio. În ajunul meciului din grupele Ligii Campionilor dintre Sheriff Tiraspol și Real Madrid, replica media revine la persoana celui mai influent, dar și temut om din Transnistria, oligarhul Victor Gușan, care deține practic toate afacerile din regiunea transnistriană și este cunoscut prin pasiunea pe care o are față de fotbal. Dar, pe lângă aceasta, un cunoscut jurnalist sportiv din Rusia, Nobel Arustamian, a aflat că oligarhul din stânga Nistrului mai are o pasiune mai puțin cunoscută, dar pentru care, cum pare, nu economisește deloc. Într-o ediție specială dedicată clubului de fotbal, Arustamian dezvăluie că a descoperit o căsuță lângă complexul sportiv, foarte bine îngrijită, cu drumuri de acces și chiar o curte cu gazon și copaci decorativi, care găzduiește o hulubărie, transmite portalul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut că mai mulți colegi de breaslă scriu despre faptul că primarul Chișinăului Ion Ceban, într-o emisiune televizată, a spus că limba de stat e română. S-au făcut știri din chestia asta, unii și-au exprimat uimirea, alții și-au arătat admirația. Într-un articol am citit că, alegând română, Ion Ceban se distanțează de coechipierul său socialist Igor Dodon, fan al limbii moldovenești. Așadar, s-a vorbit mult despre limba română și despre Ion Ceban. Citeam aceste știri și opinii ale colegilor de breaslă și am avut la un moment dat impresia că s-a făcut din țânțar armăsar, că se acordă prea multă atenție unui lucru nu foarte important. Se pare că noi, jurnaliștii, nu avem uneori despre ce să scriem și ne agățăm de orice subiect ca de un colac de salvare. Iar adevărul e că despre denumirea corectă a limbii de stat s-a discutat și se discută până la sațietate. Și aceste discuții nu i-au convins totuși pe politicienii moldoveni să scrie în Constituție că limba e română. Ori acum sunt probleme numai puțin importante, COVID-ul, scumpirile mai multor produse. În fond, nimic extraordinar nu e în faptul că Ion Ceban a realizat că limba pe care o vorbește e română. Nu exclud că și alți socialiști își dau seama, doar că nu pot să declare asta din motive politice. Cu timpul, tot mai mulți oameni își vor da seama că moldovenească nu există, că există română. Cu sau fără Ion Ceban, vreau să spun deci că declarația primarului e una care nu schimbă substanțial situația. Nu e una revoluționară. Da, poate fi băgată în seamă și chiar salutată, dar nu e cazul să facem mare gălăgie. Cred că ar merita să facem mai multe știri și mese rotunde atunci când în Constituție limba moldovenească va fi înlocuită de limba română.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Mecanismul pus în mișcare de coaliția dintre social-democrat și liberal funcționează de câteva zile fără greș. Cele două partide și-au împărțit frățește posturile de conducere din Parlament. Președintele PSD Marcel Ciolacu a preluat șefia Camerei Deputaților, iar președintele liberalilor Florin Câțu, care nu mai era bun de prim-ministru, a devenit șeful Senatului, adică al doilea om în stat, înlocuindu-o în mod abuziv pe Anca Dragu de la USR, o persoană ireproșabilă din punct de vedere profesional. Programul de guvernare al noii coaliții e plin de promisiuni generoase, investiții, creșteri de pensii, de salarii, de alocații, facilități acordate familiilor cu copii, creșe, școli, spitale, șosele, lista e lungă și îmbietoare. Sursele de finanțare nu prea sunt indicate în afara banilor mulți cei drept care vin de la Uniunea Europeană. Altfel, e posibil ca prin introducerea unor noi taxe și impozite, statul să ia înapoi cu o mână ceea ce speră să dea cu cealaltă. Mai este un aspect deloc neglijabil. Cine sunt miniștrii chemați să traducă în viață, cum se spune, ambițiosul program? Sigur, miniștrii au fost avizați favorabil pe bandă rulantă în comisiile parlamentare, votul final în camerele reunite e ferit de surprize. Dar oricât de bine e pusă la punct regia, slăbiciunile executivului sar în ochi. Prim-ministru e un general în retragere, fără experiență politică, cu siguranță executant fidel al ordinilor venite de sus, dar nimic mai mult. Revin în guvern fantome ce păreau dispărute neant. PSD-istul Sorin Grindeanu, fost prim-ministru, demis prin moțiune de cenzură chiar de propriul partid care acum l-a reabilitat. De la liberali la educație e inevitabilul Sorin Câmpeanu, binecunoscut traseist politic. Un minister nou al familiei a fost repartizat Gabrielei Firea, care a făcut deja o mulțime de promisiuni atât de tentante încât te întrebi cum de i-au venit ideile. În mai multe cazuri e imposibil să aflăm ce anume îl recomandă pe un ministru pentru domeniul de care se va ocupa. Unul a fost consilierul primarului de la Buzău și acum e ministru de finanțe. Altul, sociolog de meserie, e numit ministru al apărării. Acesta din urmă, Vasile Dâncu, are de altfel reputația de a fi cel mai intelectual și mai luminat lider social-democrat. Întrebat ce recomandă pentru Ministerul Apărării, domnul Dâncu a dat un răspuns antologic. Am făcut serviciul militar. Dar cea mai extraordinară declarație îi aparține președintelui social-democrat Marcel Ciolacu. chestionat despre o anume persoană, a afirmat că acestea îi va reveni portofelul dezvoltării. Nu e nevoie să fii specialist în psihanaliză ca să-ți dai seama la ce se gândea domnul Ciolacu, dând glas unui deziderat transpartinic. Deziderat ce a făcut să stea alături pe cei care, până mai ieri, se declarau dușmani de moarte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.